Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с подкаста Силата на инвестициите. Аз съм Теодор Минчев, главен редактор на финансовото издание InfoStock.bg. Днес на гости съм поканил Красимир Йорданов, портфолио менеджер в Sky управление на активи. С него ще си говорим за една доста актуална тема в момента – опциите, как и доколко те управляват фондовите пазари. Здравей, Краси!
Здравей!
Радвам се, че прие нашата покана.
И аз се радвам да съм тук.
Преди да задълбаем в опциите, нека да се обърнем към текущата пазарна обстановка на макро ниво. Защо според теб още няма рецесия, въпреки обърната крива на доходност, която между другото е обърната вече рекордно дълго време?
За разлика от повечето от предишните икономически цикли, този цикъл не се движи от експанзия, така неустойчива експанзия на банковия кредит. Това конкретно за Америка. Ми се движи от нарастване на доходите. Те всъщност нараснаха поне първоначалния импулс, който беше доста съществен по време на COVID-а, когато се раздадоха тези пари на калпак, така наречените. Това нещо супер много увеличи доходите еднократно и когато бавно и постепенно икономиката започнаха да отварят и когато COVID-а мина към ендемичната фаза, тогава вече тези пари всъщност се наляха в икономиките под формата на търсене на сток, първо на стоки и след това на услуги. И при прекъснати вериги на доставките, като Китай дълго време стоеше затворен, всъщност доведе до така доста голям инфлационен натиск. Поради тази причина, всъщност, когато имаме обръщане на кривата, това какво сигнализира? Понеже банките се финансират с краткосрочен ресурс, а пък кредитират дългосрочно, то когато е обърната кривата, означава, че краткосрочният ресурс е по-скъп от дългосрочния. И това действа като демотивиращо на банките да кредитират. Но те намаляват кредитирането и това нещо охлажда икономиката, увеличава безработицата, намаля инфлацията и всъщност това цели Федералния резерв в основната си част. Само, че понеже икономическата експанзия не се движеше от експанзия на кредити толкова, колкото от наличието на доходи, които бяха така спящи и чакаха всъщност икономиките да отворят. Когато това се случи, всъщност имахме и вече продължаваме да имаме така доста сериозен икономически ръст. И тази обърната крива, в крайна сметка, не оказва влияние на пазарите. От друга страна, принципно исторически, краткосрочните лихви се движат в става въпрос за двугодишните американски ценни книжа, които са част от тази обърната крива, те се движат в синхрон с лихвите по депозитите. Само, че последните 3 години това не се случва и всъщност ако заместим лихвите по депозитите на място на държавните ценни книжа с двугодишен моторитет, тогава виждаме, че всъщност нямаме обърната крива, ми напротив имаме даже нарастване на така доста става положителна кривата, което означава, че банките продължават да се кредитират ефтино и да финансират растежа на по-високи нива.
Инфлацията все още е проблем за американската икономика. Инфлационна или стагфлационна ще е средата в близко бъдеще? Какво означава това за печалбите на американските компании в Европа? Какво очакваш от пазарите на акции? Има ли прилики с 70-те години на миналия век?
Има една много съществена разлика. Значи, тогава всъщност много голяма част от нарастването на печалбите се дължи на, т.е. много голяма част от инфлационния натиск през 70-80 години се дължи на увеличените разходи на труд, както и на commodities. Тогава е имало такъв петролен шок и различни други шокове на тези на суровините. Също и натиск от страна на разходите за труд и нарастването на корпоративните печалби е било доста по-мъничко, имало доста по-малък принос към инфлацията спрямо сега. В резултат на това тогава корпоративните печалби страдат, маржовете на печалбите падат, докато в момента наблюдаваме тъкмо обратното. Примерно разходите за труд в момента има 48% прираст към инфлацията, а печалбите 42%. Тогава през 70-80 години това съотношение е било 65% към 4% едва. Което означава, че в момента всъщност имаме много голяма част от този инфлационен натиск се дължи на разширяване на корпоративния марж, т.е. покачване на цените на на цените на макро ниво в резултат на увеличение на печалбите на компаниите, което всъщност е много благоприятно за като цяло за цените на акциите, тъй като имаме разширяващи се маржи, по-грамадни печалби, съответно по-ниски валюейшени и това кара всъщност акциите да се катерят. Това беше всъщност до кога? Някъде до средата на 2023. От тогава насам, дори последната бежева книга, данните, които излязоха, там се казва, че много голяма част от компаниите отчитат вече ценови натиск от страна на разходите през работни заплати и суровини и те не могат да пренесат това увеличение на разходите в крайните цени, което означава, че вече се връщаме към, може би, към тези съотношения, които са били през 70-80 години. И това означава какво? По-ниски маржове и точно това, което се случва в една нормална стъгфлационна среда, нарастване на разходите и всъщност тези разходи не могат да се пренесат изцяло в крайните стоки и услуги. Това би трябвало да натисне маржовете, оттам и самите акции. Сега обаче трябва да направим разлика между отделните сектори и какво виждаме. Всички компании, които са свързани с Artificial Intelligence, така наречен изкуствен интелект, всъщност отчитат доста добри резултати, много бързо нарастване на печалбите, на продажбите и там може би тези ефекти няма да се учат, да се отразяват много, докато останалата част от пазара, сега вече разбира се, трябва да се гледа индустрия по индустрия, но останалата част от пазара би трябвало да усеща този натиск и ми се струва, че ако пазарите продължат да се качват, това отново ще бъде за сметка на основния драйвер, ще бъде Artificial Intelligence и свързаните с него индустрии, а останалата част от пазара ще страда от стъгфлационната среда.
Докато сме на темата за инфлация, какви са очакванията според теб? Кога ще видим първите намаления на лихвите от страна на ФЕД?
Тая година мисля, че няма да има намаление, тъй като виждаме, че има увеличаващ се инфлационен натиск. А това се случи благодарение на фискалната политика от страна на Джанет Йелън. На 1 ноември това, което тя направи, беше да промени структурата на финансирането на дълга, като наблегна на краткосрочните държавни ценни книжа. И по този начин намали натиска върху дългосрочните. Това оказа благоприятно влияние върху доходностите, а пък те всъщност са ключови, една от ключовите променливи, което определя valuation, оценката на акциите. Това подкрепи супер много пазарите, но същевременно с това отпусна финансовите условия и всъщност действаше проинфлационно. И виждаме, че от началото на годината има така засилен натиск на инфлацията да пълзи нагоре. Така че това, което Павел се бори всъщност е по-скоро бори се с американското трежери, отколкото с нещо друго. И ситуацията е изключително деликатна, тъй като нали, сега е предизборна година. И Йелън, разбира се, ще се опитва все повече и повече да отслабва финансовите условия, за да може растежа да е добър. Акциите да се качват и в крайна сметка Байден да спечели още веднъж. Докато Павел няма такава мотивация, макар че разбира се най-вероятно го натискат, но Централната банка по презумпция е независима и всъщност това, което той трябва да направи и въобще централните банкери по света е да борят инфлацията и след това безработицата.
Сега преди да навлезем малко по-дълбоко в материята за опциите, ще обясниш ли на нашите слушатели какво всъщност са опциите и защо са толкова важни за пазарите?
Ами, опциите са вид деривативни инструменти, които предлагат две неща. Едното е много бърза спекулативна печалба, която може да достигне многократно, може да удвои, утрои, дори удесетори вложените средства. Но основно се използва за хеджиране на портфейлите. Тогава, когато, да речем, някой портфейл, някой хедж фонд има дълги позиции върху пазара на акции, но иска да я хеджира, тъй като очаква краткосрочно удръване на пазара, той купува под опции и всъщност успява да предпази инвеститорите в фонда от пазарните флуктуации. Тоест, примерно, кол опцията е правото, но не е задължението да купиш определен актив на определена цена след определено време и съответно под опцията е правото да продадеш същия актив на определена цена на определено време. След определено време и т.е. те са един вид като лотарийни билети. Това, което губеше първоначалната премия, която си платил, което е много по-малко, се спрямо това, което можеш да спечелиш, ако си взел съответната дълга позиция върху кол или под опцията. Поради тази причина те са при дълги позиции предлагат ограничена, неограничена печалба и ограничена загуба, докато ако си на обратната позиция, т.е. си продал кол или под опция, имаш неограничена загуба пък и ограничена печалба.
Тоест, може да обобщим, че опциите са начин за спекулиране и за хеджиране, за големите инвеститори да се хеджират риска, а за спекулантите да многократно да увеличат своя капитал с относително малка сума.
Да, точно така.
Добре, да се върнем към моментното състояние на пазара на акции, измерен през призмата на опциите и текущата структура на опционния пазар. На къде си запътил пазарът и как това се отразява в търговията с опции в момента?
Докато в, може би преди 20-та година, пазара на опции не че нямаше значение, но нямаше чак толкова голямо значение върху, влияние върху пазарите. От 20-та година насам, всъщност обемът на оборота с опциите, измерен през броя на акциите, върху които са издадени, надвишава оборота с самите акции. Тоест, можем спокойно да кажем, че опашката клати кучето, а не обратното, нали, кучето клати опашката. В резултат на това, всъщност какво се случва? Променя се цялата крива на разпределение на доходностите от акции, още на всички финансови инструменти. Как се случва това? Ако допреди това дадено събитие, примерно, щеше да доведе до 3-4% спад на пазара, наречем за една седмица, при наличието на опции, които доминират търговията, дневната търговия, това движение може да достигне и до 10% надолу. Тоест, те амплифицират движението в едната или в другата посока. Или, което всъщност означава, че имаме много по-голям шанс вече от големи спадове и съответно много по-голям шанс от големи ръстове. И виждаме, нали, 22-а година пазара падна с 30% и след това за година и нещо възстанови цялото движение нагоре. Виждаме през 20-та година за няколко седмици падна пак така мисля, че с 40%, ако не се лъжа. И след това в рамките на една година цялото движение беше компенсирано нагоре. Това е едно от основните неща, всъщност, които движат пазарите, структурата на опциите. Защо е това? Защо е така? Защото, давам пример, ако инвеститорите са нетно купили кол опции, това означава, че маркетмейкъра, който ги издава отсрещу, той винаги иска да хеджира позицията и той веднага трябва да купи от самия актив, върху който са издадени тези опции. Примерно, ако си купи кол опция с страйк 5200 примерно на Standard & Poor's, брокера ми, който издава тези акции, ми ги подписва, той трябва веднага да купи от Standard & Poor's, така че да хеджира целия риск. И той всъщност какво печели? От спреда, от такси и комисионни, но никога не печели от directional risk. Т.е. той не взема позиция и да спекулира, да каже, абе не, той е купил опцията, обаче според мен ще пада пазара, следователно няма да хеджирам. Не. Винаги маркетмейкерите хеджират. At the end of the day винаги трябва да са на 100% хеджирани. И това какво означава? Че тях не ги интересува цената на underlying, т.е. на актива, върху който са издадени. Не ги интересува цената му каква е. Те трябва винаги да купят или да продадат спрямо нетната им позиция върху опциите. И те не спекулират с това. Което означава, ако има много издадени кол опции, както беше през лятото на 21-а година, свързани с една банка, само че не мога да сети коя беше купила доста кол опции върху технологичните акции. Това доверие до купуване от страна на маркетмейкъра и всъщност позиции се надуха адски много в рамките на 2 месеца. И обратното, когато имаме много издадени под опции, т.е. пазара е купил много под опции, маркетмейкъра трябва да продава, което натиска пазара надолу. И вече има различни разновидности, в зависимост от това дали пазарите инвеститори спокойно са нетно шорт или лонг, къси или дълги на тези опции. Сега, звучи доста като цяло сложно, но защо има значение опционната структура? Както казах, всъщност от нетните издадени опции към всеки един момент зависи от това дали ще имаме, когато имаме разпродажби, дали тези разпродажби ще са сравнително умерени в рамките на историческите норми или пък ще са доста остри, характеризиращи с маркет крашове, както беше през 20-та. И съответно на обратно, когато имаме възстановяване, пък какво означава това за възстановяването. И давам веднага примери. Примерно от известно време, може би от 2 години, една от основните стратегии на Wall Street е да се вземат къси позиции върху волатилността, т.е. върху VIX-а. Това какво означава? Всъщност пазара мисля, че няма да има голяма волатилност на индексите. Взема шорт позиции върху съответния VIX, който се движи обратно пропорционално на индекса. Примерно около стандартен по разпада VIX-а се качва и обратното. И така може да се изкара доста така сериозни суми. Но това какво означава? Че на ниво индекс се намалява волатилността. Само, че този индекс е съвкупност от 500-те най-големи акции. Най-големи акции на Wall Street. И всъщност, когато намаляваш на общо ниво волатилността, а пък същевременно се случват някакви новини, има някакъв информационен поток, нещо се случва с акциите вътре в самия индекс, примерно Artificial Intelligence и всички, които са свързани с него, Nvidia и така нататък. Те примерно се качват, но пък волатилността на общо ниво пада, което означава, че корелацията на тези акции, които се качват, трябва да е ниска с останалите акции. И това е, което виждаме. Целият бич пазар от дъното през 22-а година се дължеше на какво? На много малко акции, а останалите се качваха, но с много бавни темпове. Точно поради една от причините е точно тази шорт позиция на VIX индекса, още на волатилността. И разбира се, това има огромно значение в крайна сметка за портфелите. Цялата индустрия, хедж фондове, договорни фондове, всички нали, се сравняват с различни бенчмаркове. И ако тези фондове не са overweight, т.е. имат по-големи тегла към тези акции, които се качват, а пък имат повече към тези, които всъщност не се качват толкова, те не могат да бият бенчмарк, съответно имат изтегляни от фондовете и така нататък. Създава доста проблеми това за пазарните участници. Друго, което всъщност е важно, е ако пазарите, да речем, че пазарът ще тръгне да пада, много е важно към този момент каква е пак пазарната структура. Примерно, давам пример. Примерно през 22-а година имахме нали, доста шокове. Значи, излизаше целият пазар, икономиката излизаха от нулевите лихви. Това е нали, много голям шок, по принцип. Или поне така се считаше, че ще бъде. Нали, индексите започнаха да падат доста, да. Обаче VIX-а, т.е. който е измерител на този страх, на търсенето на тия опции, защото като падаш и като искаш да се хеджираш, какво се случва? Нали, почваш да купуваш опции под опции и следователно VIX трябва да се качва. Обаче VIX не се качи толкова много. Значи той отиде на 30 и нещо и до там. Повече не се качи. Тоест, стратегиите, които разчитаха да хеджиране на портфели с купуване на опции, не сработиха. И всъщност това защо се получи така? Защото при влизането в тази среда, всъщност хедж фондовете и като цял пазар беше хеджиран, което означава, че пазарните участници бяха накупили предварително под опции на Standard & Poor's или коопции на VIX-а. И когато влезеш в такава среда, да, има разпродажби, нали, инвеститорите се притесняват, продължават да продават акции, обаче нямаме тези резки движения надолу, които се характеризират прямо през 20-та година, през световната финансова криза и през други периоди, за които ще говоря след малко. Просто разпродажбите са бавно и постепенно и нямаме някакви големи сътресения. И това е така, защото когато пазарната структура е дълги позиции на потопци, то има един ефект, който се нарича Vanna ефект. Когато се качва Implied Volatility, т.е. VIX-а, самия Market Maker и тези потопци са вече in the money, т.е. печелят, самият Market Maker трябва да започне да купува отдолу самия underlying, защото вече така. И това означава, че ще имаме вече buy the dip. Те наричаме buy the dip. Тоест, започнали Market Maker да купува на пазара, това означава вливане на ликвидност. Вливане на ликвидност и не, че не може да продължат да падат пазарите, но няма да е много остро и няма да има ликвидни кризи и големи пазарни сътресения. Поради тази причина, през 22-а година VIX-а не се представи добре, хеджиращите позиции не сработиха и пазарните участници се обърнаха към краткосрочните опционни стратегии, като Zero Days to Expiration, т.е. с падеш един ден, където Implied Volatility и VIX-а още не играе. Там има значение само посоката на пазара. И виждаме, че тогава половината от този оборот по опциите през лятото на 22-а година вече се дължеше на тези еднодневни опции. И сега, примерно през 2015 година, август месец, нямаше нито покачване на лихви, абсолютно нищо. Единството нещо, което спекулираше, сколко банка в Чайна ще обезцени йената. Какво се случи тогава? VIX-а за една седмица се изтърля от 13 на 50. Тоест много повече. Тоест тогава имаше много повече страх, при положение, че нямаше кой знае какви новини. Защо е това? Ами защото точно тогава пак имаше, целият пазар беше шорти на VIX-а, шорт беше на put опции, имаше така нареченото complacency, т.е. нали, пренебрегване на тези рискове. Един вид пазарите игнорират тези резки движения. Всички се качват на този влак, при който събират, нали, събират стотинки пред бавно движещ се влак. Нали? Тоест имаш много мъничка печалба от шортенето на тези опции, обаче пък загубата ти не е ограничена. И когато влезеш в такава пазарна структура и дойде вече някаква корекция, резултата може да бъде, че всъщност маркет краша може да е много голям. Съответно, тогава нямаше такъв маркет краш, имаше само 10%, макар и за една седмица, което всъщност пак е доста, но не е това, което трябва да бъде. Но пък VIX-а от друга страна се изстреля от 13 на 50. Същото случай през 2018 година, по време на тъй наречен Волмагедон, пак така имаше много голямо шортене на VIX-а през едни специални продукти Exchange Traded Funds, които залагаха обратното на когато VIX-а пада, те печелят. И в един прекрасен ден, мисля, че на 2 или на 3 февруари, това, което се случи е, че което видяхме тогава, колко се сещам, в края на сесията опции върху VIX-а кол се търгуваха на 5 цента и може би за 40 минути започваха изведнъж да се качват рязко и станаха 50 цента. Значи от 5 цента на 50 цента и всъщност се видя, че тогава нещо се случва, т.е. има някакъв margin call. Някъде някой по веригата, някой голям играч избиват му зъбите, така да се каже, т.е. имаме margin call. И когато затвори пазара, на другия ден тези опции отвориха на $10. Значи преди това са били 5 цента, след това са станали $10. Това е само за, нали, за някакви часове. И когато отвориха на $10, всъщност от тогава почна истински ръст.
Това са 200 пъти.
200 пъти обаче.
На ръст.
Да, но тогава почна истински ръст.
Може ли да кажем, че сега има подобна среда, там където се търгуват индексите, има така едно самодоволство, особено и при акциите за изкуствен интелект, и да видим нещо подобно на случилото се през тези години, или няма
да,
добра среда?
И тя не само, че е подобна на Волмагедона, ами е в пъти повече, 6 пъти по-голяма е експозицията към шорт опции и шорт на put опции, тази дума ни put опциите на S&P, както и на VIX-а шорт на call опциите, което означава, че масово пазара скъсява волатилността и очаква индексите да се движат в тесни граници или въобще не падат. Това в краткосрочен план има много голямо стабилизиращо действие върху пазара. Защото ако примерно да речем, че всичките тези потопци са концентрирани на 10% надолу от тук, на S&P. До момента на стигане до тези 10%, когато пада пазарът, пак този те наречен вана ефект, има стабилизиращо влияние, т.е. маркетмейкерът трябва да купува обратно underlying-а, когато се качва VIX-а. И това, което видяхме всъщност тук покрай напрежението в Близкия изток, Иран и Израел, това се случи. VIX-а отиде до 20 и след това беше брутално разпродарен и съответно се качиха обратно пазарите. Това винаги е така. Обаче, ако по някаква причина, ако имаме допълнителен информационен поток, лоши новини, и тези out of the money опции станат in the money, т.е. вече се търгуват, ако да речем страйка 4800, примерно казвам, не знам точно къде е това ниво, но те паднат по 4800, тогава вече всъщност маркетмейкера трябва да продава, за да се хеджира. Преди това трябваше да купува, за да се хеджира. Под това ниво трябва да продава, да се хеджира. И тогава той започва да продава, обаче понеже има много такива naked, които не са покрити шорт позиции на S&P, това означава, че някой някъде по веригата започва да му дремажен кола. Защото, както казахме, при опциите, при шортване на опциите, изкъсване на опциите, загубите са неограничени. Той започва да покрива, съответно маркетмейкера започва да продава и изведнъж се получава, че всички почват да търсят ликвидност. Абсолютно всички. И тогава вече, съответно имаме и други инвеститори, които пък искат да купуват допълнително под опция, за да могат да се хеджират. Обаче, като купуваш под опция, маркетмейкерът отново трябва да продава.
Няма насрещна страна.
Да. И тогава при тези ситуации се случват тези резки, бързи, изключително остри спадове на пазарите, когато VIX-а вече отива над 50, нали, което означава вече, че той прайсва, така оценява 6-7% на дневно движение на Standard & Poor's, нали, което е абсурдно, особено за така грамадна економика. И тази структура в момента е такава. Значи аз съм много вярвам в Artificial Intelligence, всичко свързано с нея и мисля, че дори не сме видяли още истинския балон там, те първо ще се надува и може да стане в пъти повече, отколкото беше 2000-та година. Обаче, при положение, че пазарната структура е такава, при най-малкия пълвен на вятъра всъщност, нали, нещата могат много бързо да се обърнат. И това, което казвам, в крайна сметка е, че трябва да се хеджират портфелите за точно този тейл риск, т.е. за много бързи и резки спадове.
Тоест това хеджиране и тази спекула де-факто могат да доведат сами по себе си до един маркет краш, както му викат. Бърз и рязък спад според теб.
Да, през 2020 година, ако влизайки в 2020 година нямаше, не беше такава структурата на нетно залагане срещу това, че няма да има големи движения на индексите, то всъщност тогава нямаше да имаме през ден, през два лимит даун, даже и по няколко пъти на ден. Тоест нямаше да има това търсене на ликвидност и пазарният спад нямаше да бъде това, което го видяхме. По същия начин и през 2000 през голямата финансова криза. Няколко години преди това е била опционната структура същата. Сега разбира се там, нали, като цяло беше търсенето на ликвидност не само, нали, на пазарите, ами и като цяло и в банковата система и така нататък, доста по-голям беше шока. Но пък тогава и съответно и опционният пазар нямаше такова голямо влияние върху самите акции.
Спомена за скъсяване на опции. Нека да обясним на нашите слушатели защо скъсяването на опции може да е много опасно. Ти каза думата неограничена загуба. Може да обясним особено на тези непокрити опции, които те скъсяват?
Ами, примерно, казвам, че мисля си, че да, Тесла няма как да падне повече от това ниво, което е паднало до момента. И си казвам, добре, за всеки случай, за да имам маржа на сейти, взимам опцията, продавам опцията под опцията с 20% надолу. И примерно страйка е на $100. Примерно казвам. $100 страйк. Ако самата опция се... И събирам премията. Ако самата опция седи над $100...
Акцията.
Тоест акцията, да. Ако седи над $100, това означава, че тази опция няма да влезе в пари и аз ще се спечеля само тази премия, която съм събрал. Но ако падне под $100 и вече тя започна да, да пада още на 80, на 60, на... и колкото повече пада надолу...
И не е покрита, повече... няма продажа.
И не е покрита, да. Тоест аз не съм взел шорт позиция на самите акции, за да мога да хеджирам. То тогава, всъщност, какво се случва? Започна мацки много да губя. И не само може, може да се изгуби първоначалната инвестиция, а и може да се изгуби и допълнително средства. То разбира се, до стоеността на целия акаунт, който е в сметката ти. Разбира се, той самия маркетмейкър, брокер ще закрие позицията преди това, за да може да, да не се набутва и той. Но може да изгубиш много повече пари от иначе. И примерно, такъв беше случая с GameStop, когато този Melvin Capital заемаше къси позиции с... но той беше с директен шорт, нали? Не беше през опциите, но това е същото. Вземаш къси позиции върху GameStop с... нали, колко пък да се дига, нали? То това е. Колко пък да се дига? Ще се дига, но колко пък да се дига? Освен това, тия там откачените ще се откажат, ритейл инвеститорите, но в крайна сметка той се дигна достатъчно, за да може да го... за да може, нали, да го потопи. Но това, което беше важното там е, че при GameStop всъщност, защо можеше да повлече цялата финансова система? Въобще пазарите, да, дори да фалира Citadel. Citadel е най-големия посредник в света. Защо можеше да го фалира? Защото тогава ритейл инвеститори започнаха, спекуланти, няма ги наречем инвеститори, спекуланти, започнаха да купуват коопции и съответно Citadel трябваше да застава на обратната позиция, т.е. да продава. И за да хеджира той трябваше да купи от GameStop, обаче те акциите свършиха, защото всички, нали, бяха ги, да, и те не че свършват, но трябва вече цената толкова много да се качи, че някой да започне да, всъщност, да им ги продава, за да могат да се хеджират. И всъщност тогава, наистина, ако не се бяха намесили и не бяха направили тази въртка с Robinhood, наистина те, акциите може и до 1 милион да стигнат. Нали?
Няма предвага.
Разбира се, то нямаше да има ликвидност. Ще е пак малка ликвидност. Но, нали, могат наистина акциите да стигнат до където се искат, до където се пожелават. Да.
Да, и по пътя да фалират.
Така много, че това, а това в момента сега е, се случва с... не е същото, разбира се, но спекулира се не с една или две или три акции, спекулира се с целия пазар с тези опции и това нещо... означава само едно, ще има много, много брутална волатилност. И според мен, всъщност, понеже сега какво имаме? Много голяма концентрация на в Mac 7, нали, Magnificent 7. Само те дърпат целия пазар. Ами ако там стане нещо и започнат да се разпродават, както се случи, примерно Nvidia падна с 10% за един ден, това натисна индексите надолу. Ами ако падне с още 10, не ги натисна ги още и влезем в тая дупка, която говоря, нали, този cut-off point, отвъд който всъщност вече и маркетмейкър и всички започват да продават и удря маржен колове, тогава всъщност може да се случи много кофти срив. Това да обезвери, нали, пазарните участници и въобще да доведе до мислокиране на капитала. И според мен този момент ще дойде. Рано или късно ще дойде. По-скоро рано, отколкото късно. Поради тази концентрация, това, че е свърхпрекупен пазара, просто трябва нещо да се случи. И те могат много неща да се случат, между другото. Не е задължително да са само в тези акции. Едно от нещата е примерно този иената, carry trade на иената.
Да, това ще е следващия ми въпрос. Това ли е глобален риск номер едно в момента?
Ами, то е и по отношение на Китай, както между другото и предния път, нали, си говорихме. Но съответно в момента иената е на дневен ред. То какво се случва там?
Видяхме нови 30 годишни дана.
Да, Bank of Japan. Ами то това е невъзможната трилема, така наречената. Значи това, което макроекономическа гледна точка за един централни банкери въжи на една централна банка е, че всъщност може, ако се представим на един триъгълник и горната част сложим свободно движение, напишем свободно движение на капитали. Долу вдясно напишем независима монетарна политика, т.е. самите централни банки да определят монетарната политика, пък вляво сложим фиксиране валутни курсове. От този триъгълник централната банка може да прави само две неща. Не може и трите едновременно. Може най-много двете. Примерно, да има свободно движение на капитал и да определя монетарната политика, което означава, че задължително трябва да остави валутния курс да плава. Не може да е фиксиран. Ако реши да има свободно движение на капитал, а пък, но от друга страна реши да фиксира валутния курс, то тогава не може да има независима монетарна политика. Т.е. трябва да остави лихвите да се движат на пазарен принцип. И третото е, да, може да остави лихвите да се движат, но може и да фиксира валутния курс, но пък трябва да затвори капиталата сметка, т.е. да има капитал в контрол. Това нещо за Япония не може да важи, тъй като тя е част от стоните, нали, тя е много свръхотворна економика, изнася много. И което означава, че едно от двете трябва или да остави фиксирания валутен курс да се движи свободно, или пък да определя монетарната политика. Сега, защо е проблем това? Дълго време Банка в Джапан изкупуваше, правеше yield curve control, т.е. контролираше лихвите по цялата крива и изкупуваше огромни количества държавен дълг, за да може да го прави това нещо. Тъй като страната, нали, в много ниски нива на инфлация не се кръстеше и се считаше, че всъщност е в тая дефлационна спирала и трябва на всяка цена да стимулира растежа и инфлацията. Стигна се до момента, че до този момент, в който към настоящия ден банката държи половината от дълга на Япония. И контролирайки тия лихви, същевременно обаче в Европа и особено в щатите се увеличава лихвите постоянно по цялата крива. Това създава така възможността за така наречени арбитражни възможности, carry trade, т.е. инвеститор взема заем в йени, обръща го в долари, купува американски трежери, акции, каквото и да е друго. Т.е. той се финансира на 0%, понеже там са 0 лихвите в Япония и ги дава на заем на 5%. Отделно от тая цялата операция поскъпва долара, т.е. той печели, обесценява се едната, поскъпва долара, печели от валутен курс. Това е изключително популярен и печеливш carry trade, т.е. да, който не само хедж фондове, но всеки инвеститори по целия свят го използват.
Това работи добре последно.
Според някои оценки, това, тук говорим за 6 трилиона. Според Deutsche Bank говорим за 20 трилиона. Wow. Което е, според мен, доста преувеличено, но това и 6 трилиона са доста.
С малко ливарич.
Да. Това, което банка в Джапан се опитва да направи, е да държи все още ниски лихвите, защото ако остави да прекалено много да се качат, всъщност може да се получи фискална криза. Т.е. те стигнали до там, че може да се получи фискална криза. Но тя пък от друга страна, понеже инфлацията тръгва да пълзи нагоре, трябва да го направи в някаква степен. Обаче това означава да се стабилизира иената и дори да поскъпне, което пък означава да се развие този, наобратно този carry trade, което означава да се продават позициите по целия свят, за да може да се обръщат в иени, да се връща на иената.
И това да засили още иената.
И това да засили иената още. И може да се получи такъв порочен кръг и това да срине пазарите. Но банка, всъщност това, което залагат инвеститорите, че банка в Джапан няма да го направи, защото ако остави да се качат лихвите, това нещо, нали, ще доведе до фискална криза. Съответно, самата, нали, ще има и съответни загуби за самата банка в Джапан. Но пък от друга страна, ако продължи да държи на толкова ниско ниво тези лихви, пък иената ще продължи да се обесценява. Обесценяването на иената ще покаже инфлационен натиск, защото Япония внася енергоисточниците в долари. И това нещо ще увеличи цените вътре в Япония. А пък мандата все пак на Централната банка е, нали, да поддържа някакво ценово...
Те са в един порочен кръг, да, затворен.
И в един порочен кръг. Но това, което всички вярват, е, че ще продължи да се обесценява иената, т.е. ще се държат ниски лихвите. До момента, в който банка в Джапан не изкупи абсолютно целия дълг. И тогава... Нали, тогава не знам какво се случи вече. Нали, тук говорим за някакви сценарии, които... Между другото, те са много реални. Но мисля си, че преди това се случи, всъщност Федералния резерв ще е... сключи слаб линия с Bank of Japan, което какво означава? Да се финансира с долари, за да може тя да, с тия долари да ги продава и да купува йени. Обаче това означава още ликвидно, всъщност в местната економика Федералния резерв няма да е QE за местната економика, обаче QE, Quantitative Easing, за световната економика. И тия пари, отцаплянията, които ще се влияят на световната економика, разбира се, някои от тях ще отидат в Щатите, най-вероятно. И ще видим какво ще стане, но това е като първа стъпка, най-вероятно ще има скучване на слаб линия.
И на края на нашия разговор да завършим с един много актуален въпрос, който вълнува много хора – златото. Какво според теб е истинската причина за поскъпването на метала до нови рекорди, въпреки силния щатски долар, с който иначе той е традиционно в отрицателна корелация? И как, може ли да очакваме по-натачно поскъпване на златото или не?
До преди 6 месеца, откакто има данни, 60-70 години, до преди 6 месеца, златото, цената на златото строго, много тясно се корелира с нивото на реалните лихви. Тоест, имаш номинална лихва, махаш инфлацията, това е реалната лихва и движението на тая реална лихва. Качва ли се реалната лихва, пада цената на злато, т.е. отрицателна е корелацията. И обратното. Падат ли реалните лихви, се качва цената на златото. Сега това е много спекулации, това е защо е така. Но всъщност не ни интересува, що е така. Тя е много, ако се погледне графиката, наистина е много тясно свързани тези двете променливи. И приемаме, че е така. Обаче от преди 6 месеца, т.е. какво означава това всъщност? Че златото не е инфлационен актив, то е дефлационен актив. Това означава. Златото се представя добре, когато икономиките страдат, когато са ниски доходностите, ниска инфлацията, пада, дори имаме дефлация и златото расте. Това означава. Сега, разбира се, с отдване на време случват разни войни и нещо, нали, някакви регионални конфликти и така нататък. И тогава всъщност почва да се купува златото независимо. Но това са много кратки епизоди, в които наложение на голямата графика нямат никакво значение. Сега обаче от 6 месеца се наблюдава много трайно разкъсване на тази корелация. Имаме увеличение на реалните лихви в щатите. Тук говорим вече от, нали, от гледна точка на западния инвеститор. В щатите е увеличение на реалните лихви, както и в Европа. Но ръст на цената на злато. Тоест вече имаме от отрицателна става към положителна корелация. И този гап, който се получава, откъде идва? Ами от Китай. Защо от Китай? Защото и това всъщност подкрепя тая теза, че златото е дефлационен актив и се представя добре в лоши икономически условия. Защото в Китай имаме дефлация. Китай има дефлация. Там вече, нали, хората не могат да печелят от пазара на имоти. Това им беше основният източник на нарастване, запазване и нарастване на богатството. Всички имат по един, по два, по три, по четири, по пет апартамента. Всички са свободни спестявания. Китай е един от големите спестители в света, се набиват там, в имотния сектор, но откакто обърна политиката Ши Джинпин и каза, нали, имотите не са за спекулиране, те са за живеене, и реши да срине пазара цените на имотите, всъщност вече къде отиват тия пари? Ми на пазара на злато. Това, което наблюдаваме като тенденция, ETF-ите, западните ETF-и в злато намаляват активите под управление, което, нали, което може да се очаква, трябваше да се очаква. От друга страна обаче цената, примерно на Шанхайската Gold Exchange, Shanghai Gold Exchange, се качва цената на златото. И там е много важно, защото в Китай можеш да внесеш злато, но после не можеш да го изнесеш. И понеже купуват ритейл инвеститори и всякакви, нали, не само ритейл, но и фондове, и high net worth individuals, т.е. тия богатите хора купуват злато и това надува цената. Отделно купува Централната банка. Нали, това е факт, не може да го отречем. И сега тук вече може да се спекулира много защо се купува Централната банка. Едно от нещата е, че всъщност видяха какво се случи с Русия, как им замръзиха активите и те се опитват да се отърват от доларовите активи, включително американски трежерите. И другото е и защо всъщност ще го правят, ако няма да, да има някакъв конфликт. Нали, спекулира се, че планират удар срещу Тайван и се опасяват, че това, което се случи с Русия, да им замръзят активи, се случи с Китай и искат вече да се освободят. И какво могат едно от най-конвертируемите неща, нали, златото да купуват. Това, разбира се, предстои да го видим. Най-вероятно, нали, не е за пренебрегване този риск. Но, но това са основните драйвери на, на рискови фактори на цената на златото, и поради тази причина се качва всъщност в такава дефлационна и, и т.е. не в дефлационна, но в икономически ръст и експанзия, която имаме в западния свят.
Твоята прогноза за златото?
Ами, не знам, аз не искам се наемам с прогнози там. Ако преобладават, ако Централната банка всъщност преобладава като нетен купувач, или то, като купиш на тая база, трябва да знаеш, ами добре, ама тя кога ще спре да купува, нали?
Това не е ясно.
Не е ясно. И т.е. там рисковите са доста големи. Принципно златото си е добър актив като част от всеки портфел, но нали, не трябва да се прекалява с теглата вътре.
Както с всичко, включително и с опциите. Благодаря ти много за полезната информация, която сподели с нас. Надявам се, че нашите слушатели научиха много и интересни неща. Благодаря.